Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Isang mataas na magsamba sa ating Diyos na buhay. Hindi tayo magsasawang itaas ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! Let everything that has breath worship the King of Kings and the Lord of Lords. We give you glory. We give you honor. Hindi kami mga awit ng pagsamba, pagbibigay ng kalwalatian sa ngalan ng Diyos. We give you honor, we give you glory, O Lord.
How great thou art.
Pinakamasarap na sandali ng aming buhay, ikaw ay sambahin sa Espiritu ng Katotohanan. Pinakamaligayang araw ng aming buhay, ang ikaw ay sambahin sa aming kalagitnaan. Let the healing anointing, Lord, as we worship you, Lord, crown of our head up to the sole of our foot, Lord. Let the healing anointing emotionally, mentally, spiritually, oh God, physically, let us lift the name of Jesus.
My soul, my Savior God to be.
Papayag ba naman tayo na napaka-anointed ng worship ay mabibitin po tayo? Ano po? Kailangan po ay worship pa lang, busog na. Medyo bitin kanina, kaya sinundot pa ng isang matinding worship. So ngayon ay sa pagsamba pa lang, busog na tayo. Amen ba? Nandyan po ba kayo? Pero hindi ibig sabihin, hindi natin kailangan ng Word of God. Ako ho, ang masasabi ko ngayon, pinakamasarap na dessert na makakain ng ating spiritual ngayon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na magbibigay ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong pananampalataya at pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Pabalik na po yata tayo sa normal, ano po, dahil po napakarami ng tao sa lansangan, pero wag po nating kalilimutan na mayroon pa rin pong sakit na sa kalsada, no? Sa mga lugar na hindi natin nakikita, pero ang mahalaga, hindi na tayo naduduwag. Kailangan din po sa protocols pa rin, kailangan po ang ating face mask and face shield, kagaya po dito sa church. Hindi ho kayo pwedeng pumasok na walang face mask at face shield. Ano, salamat po. Pero naniniwala po tayo na we are all conqueror, overcomer. Walang sakit karamdaman na makagugupo ng ating pananampalataya. Walang kahirapan ng buhay. Walang problemang relasyon na magpapatigil po ng ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos na buhay. Amen? Agree po ba kayo sa sinabi ko? Kasi sabi ni Apostle Pablo, sino makapag-ihiwalay sa pag-ibig natin kay Jesus? Pinakamatindi doon, kamatayan ba ni ang kahubaran at kahirapan ay hindi? At ako'y naniniwala na habang tayo po ay nagpapatuloy sa Diyos, kakaibang tapang ang inilalagay niya. Amen? Huwag ho kayong hihinto. Huwag ho kayong aayaw. Kahit na po sa ating laban ay paminsan-minsan ay bumubuwal at bumabagsak ang mahalaga nagpapatuloy. Hindi po tayo nasa literal na boksingero o boxing ng laban. Ano? Na kapag marami ka ng buntal at bumagsak ka na, tapos na laban, talo ka na. Sa buhay Kristiyano, kahit bumabagsak at duguan na ang ating buhay espiritual, laban lang kapatid, tayo lang. Dahil walang sinabi ang Diyos na kapag bumagsak ka, eh talo ka na. Na kapag nasugatan ka at nasaktan, eh talo ka na. Dahil ang pinakamaraming peklat na papasok sa langit ay pinakanaging dakilang taong na buhay sa mundo, kaya naman nagtagumpay si Kristo sa buhay niya. Amen? So I'm so excited sa umagang ito sapagkat alam ko po ang ituturo ko ay nakaka-relate kayo. Sino rito nag-e-expect na tatamaan siya ng mensahe? Ay, salamat po. Ako kasi pagka ang mensahe po hindi ako tinatamaan, kulang na kulang ang buhay ko. Yung iba naman po kapag tinatamaan, sinasabi, pinaringgan na naman ako. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang mensaheng ito, sayang hindi nakarating si brother, yung asawa ko, yung sister ko. Sa kanya pa naman ang mensaheng ito. Tandaan po natin, pumunta kayo sa gawain ito para ano, para pagpalain ng Diyos at mapagpala. Ang katotohanan po ay kadalasang masakit. 'Di ba? Kapag ka po mayroong pangit na may pangit po sa bahagi ng katawan natin at sinabi kahit alam mo naman totoong maitim ka, pero pag sinabi ng iba, nasasaktan ka. Wala kayong karapatang sabihin maitim ako. Ako lang ang magsasabi sa sarili kong maitim ako. Masakit. Pero kadalasan ay pinapahintulot na mabuksan sa atin ang katotohanan na masaktan tayo para makita natin ang Diyos na ang naghihilom ng anumang sakit ng ating puso. Marami po akong ituturo, pero bibilisan ko na lang pagsasalita para masabi ko lahat. Okay ho ba? O kung hanggang saan lang ako huminto? Ayon, di. Ang ating pag-aaralan, alam ko po na yung katabi mo ay nakaranas nito. Hindi nga lang niya alam kung ano tawag doon, pero naranasan niya. Na-experience niyo ba na meron kang kinain, nasarapan ka, pero hindi mo alam kung ano yun. Kaya nung pinabibili mo na, huy, ang sarap ng kinain ko, ano yun? Basta may patatas siya, may kamatis, may sibuyas. Ano nga yun? Basta masarap. Misa naman, huy, alam mo, nasaktan ako, saan bahagi? Hindi ko alam, basta alam ko masakit. O kaya meron pangyayari sa'yo na talagang hindi mo maipaliwanag. Alam niyo, mahirap ipaliwanag ang tuturo ko ngayon kung walang mag-guide sa'yo. Kasi pwedeng kung sino-sino ang gamitin mo o puntahan mo o gawin mo sa buhay mo para lang maibsan ito. Nadidinig na po natin ito, pero sana mas maliwanag ngayong umaga. Overcoming spiritual tiredness. Yan, tingnan niyo po dyan. Wala ho kasi ako dito ngayon. Overcoming spiritual tiredness. Alam ko, pastora, yung salitang tiredness, pero samahan pa ng spiritual, ano nararamdaman nun? Kasi minsan napagbibintangan po natin yung nararamdaman natin at tayo po ang maglalagay ng sakit sa katawan natin. Hindi ho lahat ng sumakit sa tiyan may cancer na sa bituka. Baka nasobrahan ka lang ng kain. Hindi ko muna hatching ka, may COVID ka na. Last time, natatawa ako, that was last month, nandun po ako sa Manila, pumila po ako doon sa pinakapaborito kong bilihan ng kape. So mahaba ang pila, ayoko na sana, igigiba po na sana ang pagbili ko ng kape, kaya lang kape na to pinag-uusapan. Ay, kahit mahaba yan, kape ang pinag-uusapan, Maynila. So, ang tagal, medyo tumagal ang biyahe ko dahil traffic. Tapos, mapapahinto mo ako, mahabang pila lang. So, nakaganyan ako, nagpe-pray ako, sabi ko, sana may kakilala ako at matanaw ako. Sabihin, pastora, ako na po bibili. Madalas kasi ginagamit sa akin ng Lord yung ganun situation eh. Nasa bandang una siya, wala. Sabi ko, mukhang hindi ako kilala rito, Maynila. Tingin ako ng tingin ganon, siguro ang pila ko pang walo. Ganon ka, Blockbuster, yung favorite coffee ko na yon. So pagdating ganon, dahil ako po, may particular akong face mask na hindi ako, na allergy po ako talaga doon sa face mask na yon. Na kahit, na kahit na ini-immune ko sarili ko, hatching ako ng hatching. And that time na noon, hindi ako nakabili nung particular na face mask na fitted lang po sa ilong ko. Kala mo naman, mamahalin. 7 pesos lang po yun. So, hindi ako nakabili. So, may iba akong face mask. So, nagpe-pray akong ganun sana. Sabi ko, kasi gusto ko na umiinom ng kape. Sabi ko, 2 araw na akong di umiinom ng kape. Alam mo, dahil lang suot kong face mask, dun sa allergy ako, nahatching ako! Ching! Nagpulasan lahat ng nakapila. In short, totoo po to, hindi pelikula. In short, ako natira. Hindi ko malaman kung magte-thank you ko ako kay Lord. Baka mamaya dakpin ako ng security guard. Answered prayer yata ako. So I claim it that answered prayer. Kasi ang sabi ko, Lord, kailan kaya ako mauuna? Anong oras kaya ako mauuna? Pangit nga lang yung naging paraan, pero nauna ako, answered prayer. Minsan, ikukunik ko na, may mga pagkakataon na yung long-standing prayer mo sa isang iglap ay sumagot ang Diyos, pero pangit lang ang kaparaanan, pero na-realize mo, kailangan ipahintulot yun. Minsan, pahintulot na mapahiya ka, masaktan ka, para makita yung humility sa buhay mo, kapakumbabaan. Kaya huwag nyo sabihin hindi nanghihiya ang Lord minsan kapag medyo matigas na ulo natin. Hindi ako hihiyain ni Lord. Paulit-ulit mong ginagawa yan. Kung kailangan hiyain ka para lumambot ka. Huwag nating i-box ang kaparaanan ng Diyos. God has many ways to bless us. Amen. Lalo na kapag nararanasan po natin na napapagod na po tayo. Naranasan nyo bang napapagod ka? Hindi mo alam saan? Kung ano? At bakit ka napagod? Nagpahinga ka naman, nagtulog ka lang maghapon, pero paggising mo, pagod ka na naman. Sino rito natulog ng 12 oras, paggising, inaantok na naman? Sabi mo sa katabi mo, kung ikaw yon, pa-check up ka na. Makamataas ang kolesterol mo. Overcoming spiritual tiredness. Matthew 11:28-29 says, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Isaiah 40:30-31 says, "Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained." The Lord will bless the reading of this Bible verse. Salamat po sa Panginoon sapagkat may isang napakagandang imbitasyon na isinulat ang ating Panginoong Jesus. Siya mismo ang nagsabi nito. Marahil po ay napakarami na po nating imbitasyon na pinaunlakan, iba't iba, at iba-iba rin ang ating karanasan. Ano po? At depende sa imbitasyon kung anong ating isusuot. Hindi naman pwedeng pupunta ka ng kasala, naka-basketball ka, naka-short ka, di ba? At lugar din na pupuntahan. Hindi pwedeng pupunta ka sa isang malamig na lugar na nagyayelo, naka-sando ka. Inaayon natin ang ating isusuot sa imbitasyon at lugar na pupuntahan. Or baka mapahiya ka o kaya mapalabas ka. Kaya iniimbestigahan natin ano ba ang dapat kong isuot, ano ang dapat kong gawin, at sa ang lugar ito na aking pupuntahan. Ito po ang isa sa pinakamagandang imbitasyon sa tanang buhay ko na kayo din po ay iniimbita. Kasi may mga imbitasyon po na hindi lahat inimbitahan. Kaya huwag kayong magtatampo, budgeted lang. Di ba? Pero ito yung pinakamasarap na imbitasyon eh. Walang sinabi na RSVP. No? Lahat tayo iniimbitahan. Ang imbitasyong ito ay para sa lahat. Sa lahat ng napapagod, sa lahat ng paayaw na, sa lahat ng pasuko na, sa lahat ng bigat na, sa lahat na kung saan ay aayaw na. Gusto nyo yung imbitasyon? Kung ayaw nyo, hindi ko na itutuloy. Kami na lang ni Helen dito. Nandyan po ba kayo? Isang napakagandang imbitasyon na ang iniimbitahan ay lahat ng napapagod, nasasaktan, pabigay na. Yung talagang lugmok na, libre pa. Sa ang lugar, sa presensya ng Diyos, ano isusuot? Dress where you, isuot mo kung ano gusto mong isuot. Dahil ito hindi pang RSVP, hindi pang BPI. Intended ang imbitasyong ito ay para sa'yo. Nakapangalan sa'yo, bagamat general ang imbitasyong ito. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Isaiah 40:29. Ito maganda, naranasan nyo ba na sa imbitasyon ay napakasaya mong umuwi kahit ang tagal ng programa kasi ang daming giveaway. Ano? Grabe, lagninong kasakasal at ninang sakasal ang giveaway. Trip to Hong Kong. kasama nung ikinasal. Grabe ha. All expenses paid. O kaya ay meron kang buffet na kasama ang buong pamilya mo, eat all you can sa isang pinakamasarap na restaurant na mamahalin. O hindi, yung pagod mo na ibsan lahat. At sasabihin mong sulit pala ang ginastos ng damit ko, tumubo pa. Naranasan niyo ba yon? Na ikaw ay nagninang sa kasal, wala ka naman pakingkem pero ang dami mong pauwi. Sabi mo, tumubo pa ako. Alam mo ba kung meron kang tutubuan na nagbigay ka ng panahon? Walang iba kundi ang Lord. Hindi siya 50-50 lang. Hindi siya 100% lang magpatubo ng lahat na mabubuting bagay na ginagawa natin sa Kanya. Isang mabuting bagay lang. Forever na hindi malilimutan ng Diyos. At iyon ay ibinabalik niya ng maraming beses. Kaya lagi natin gagawin kung may ginagawa po tayo sa tao. Sa Diyos natin ginagawa yon. Huwag maraming demand. Huwag marami pong sumbat. Kasi ho, pagka may demand tayo sa taong tinulungan natin at binigyan natin, bayad ka na sa lupa. Pero sa Diyos na pinagmumulan ng lahat, napapansin ka ba, na-appreciate ka ba ng mga taong tumutulong sa'yo, ang Diyos po ang magpapala sa'yo kahit hindi ma-appreciate yon ng sino man. Palakpakan natin si Lord. Nakakapagod po kasi, no? Nakakapagod ang demand ng tao, nakapapagod na lagi na lamang po ang tinitingnan ng malimo, lagi na lamang po may mga basher tayo sa buhay. Salamat na lamang po, pinapahintulutan lahat ng ito para maging stick to Jesus tayo. Na makikita mo na ka-inlove-inlove talaga si Jesus kasi kahit ano ka at kahit sino ka, walang sasabihin sa'yo si Lord eh. Kundi, I love you with an everlasting love. Hindi niya titingnan ang gurnis ng buhay mo. Kaya nga nagbalik loob ang prodigal son. Ito ay ilustrasyon ng isang taong nagbalik loob sa Panginoon. Niyakap kahit na amoy kasalanan at mabaho na galing po sa kural. Niyakap ng ama at pinalitan ng damit at nilagyan ng singsing. Hindi ho na po siya bumalik sa basic, kundi anak kita, kaya lahat ng yaman ko'y magpapasimula uli sa'yo. Sobrang bait ng Lord. Kaya lamang po ay pinapagod tayo ng sitwasyon. Pinapagod tayo ng mga pangyayari na di natin control at sinasakyan ng kaaway para bumitaw ka. Expose po natin ngayon kung ano nagpapapagod sa'yo para mawala yung inspirasyon mo sa paglilingkod. Gumagawa po ako ng programa para sa anibersaryo ng 35th. Kaya pag minitin ko po ang buong CMT, magugulat sila, tapos na ang programa. At ang buong KKB po'y mag-anniversary, magugulat po sila sapagkat meron akong ibababang programa. Pinakapahinga ko po yun eh. Nahawa ko ang iPad ko, gumagawa ng programa, at binibisita ang ilang mga gawain, at titingnan ko anong programa ang dapat ilapat para lalong lumago. At natutuwa po ako sapagkat nakita ko po ang katotohanan ng Lord, 33 years na pala akong pastor. Tatlong dekada, tatlong taon na pala. Salamat na lang sapagkat oo, napagod pero nagpatuloy. Oo, nasaktan pero humihilom. Oo, madalas ay umaayaw pero pilit itinatayo ng Diyos para magpatuloy. Salamat sapagkat kung walang purpose si Lord, kung walang divine calling ang Lord sa bawat isa, siguro kagaya ko rin kayo matagal nang umayaw. Pero salamat, for the strength of the Lord is sufficient for us. For His grace, His mercy, His love is sufficient for us. Kaya kung tayo po'y nakararanas ng pagkapagod dahil pinagod tayo ng sitwasyon, ng mga taong walang alam sa buhay natin, ng mga pangyayari na hindi natin control, lapit lang sa Diyos na pinagmumula ng lakas, at sinusiguro kong walang lumapit sa Diyos na hindi nagpanibagong lakas. Alam ko po, pinapalakpakan yun. Mahaba-haba, pero dudutdo tayo ng ilang buhay na tao sa Biblia para makomfort tayo lalo. Napati sila na mga dakilang tao na halos face to face na nilang nakikita si Lord ay napagod pa, nanghina pa, at muntik-muntika ng umayaw. Ikaw pa kaya ang di umayaw? Pero ang titingnan po natin sa kanila ay hindi yung kanilang pag-ayaw, kundi ang pagpapatuloy na pinalakas sila ng Panginoon. Biblical example who experienced spiritual tiredness. Una po si Moses. Sino ba naman hindi mapapagod? Ilang milyon yung dinala mo, ilang daang libo yung dinala mo from Egypt to Promised Land. At walang karanasan si Moses, galing siya sa comfort zone. Pero sa pasimula pang pinagbubuntis na siya, ay nakalapat na ang bawat pangyayari na babaybayin niya. Tamang-tama ang for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Kasama sa pagbabaybay ng buhay niya, nung mga pagkakataong muntik na siyang umayaw, bumagsak, mga pangyayaring nagrebelde ang kapatid niya, mga pangit at magandang sitwasyon at himala ng Diyos, kasama yon. It is written. Kasama sa buhay mo, kung may mga taong hindi nakakaunawa at nakakaintindi sa'yo, mga pangyayaring hindi mo inaasahan, kasama ang pandemyang ito na minsan bumagsak ang negosyo mo, kasama yon sa kasaysayan ng buhay mo dahil nauna na ang Diyos sa lahat ng problemang pinagdadaanan mo. Amen! Nakatutuwang isipin, ano? Hindi pamilyar sa Diyos ang sitwasyon ng wallet mo ngayon. Ang pangyayaring meron kang bit-bit ngayon, hindi na surprise ang Diyos dyan. Sabi ng Lord, I know. Isang pangalan ng Lord ay ang I know. Alam ko, walang bagay na naliligid sa akin. Moses understood what is spiritual tightness. Sa book of Numbers, chapter 11, flash na lang natin, Numbers 11, verse 13 to 15. Nang tinanong po si Moses, nang itinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Ikinagagalit nyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Pansinin nyo yung salita niya. Sabi niya rito, nagre-reklamo na siya. Bumigay na siya. Sabi niya, where I am, I supposed to get meat for all these people. Saan ako kukuha ng sangkaterbang karne na hinihingi nito mga taong ito? Na araw at gabi, nguy-nguy ng nguy-nguy. Dumating nga sa punto ng buhay niya, kadugo ko ba re? Kaano-ano ko ba re? Dahil walang ginawa kundi magsipagreklamo mga Israelita. Ako ba nagsilang sa kanila? Sabi niya, bakit ninyo ko binibigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang makarating kami sa lupang pinangako? Bumigay na po eh. Bakit po? Bago ho sila ilabas sa Egypt, katakot-takot na himala na confirmation na merong divine calling si Lord na pinapayagan ko kayo at kalooban ko at ito ang nais ko na alisin kayo sa lupang iyan at dalhin sa lupang pangako. Pagpapala ang tatamuhin nyo. Pero merong mga pagsubok. Kasama sa pagsubok ay ano, si Pharaoh na kumakatawang si Satanas na pinipigilan ang mga Israelita to go to promised land. Pinipigilan baka kayo ng sitwasyon para hindi kayo mapagpala? Okay, papigil. Lahat dito na pinaayaw ng demonyo sa paglilingkod, si Satanas ang nagpapaayaw sa inyo. Si Satanas ay laging may pana para panain ang puso natin, palungkutin tayo, pagalitin tayo, saktan tayo para umayaw ka. Pero si Lord ay laging merong band-aid para tapalan ang sugat mo at magpatuloy kang muli. Palakpakan natin si Lord. So ano nakita natin dito? Bumigay siya. Pero ang maganda ho rito, bago ho tuluyan na umayaw si Moses, nakapag-produce siya ng isang Joshua. Na kung saan nakita natin dito, ang layunin lang kay Moses ng Diyos ay ilabas sa mga taong ito from Egypt at ang magpasok ay si Joshua. Sa galagitnaan ng paglalakbay, sa pinakamanga dakilang himala ang nakaranas sa si Moses na nakatuon lamang si Joshua ng mga pagkakataong yun ay batang-bata pa. Hanggang sa nagbinata at na-train bilang isang mahusay na mandirigba. At nahasa ang kanyang galing at talino sapagkat wala siyang ginawa kundi masdan ang ginagawa ng Diyos sa buhay ni Moses. Hindi minamasdan ni Joshua ang mga pangit sa buhay ni Joshua, ni Moses sa buhay ni Joshua. Ang tinignan niya yung ginagawa ng Diyos. Para di kayo mapagod sa tao, titingnan niyo yung ginagawa ng Diyos, wag yung pangit. Kasi yung pangit siya yun. Ako, pag tinignan niyo ako, lalo kayo nasa TV, gundo namang mag-preach ni Pastora. E paano pag nakita nyo nagtaray na si Pastora, ayoko na, hindi na kita pakitinggan. Diba? Ayoko na sa'yo, pipili ako ng bagong preacher. We are all in the process of perfection. Lahat tayo may mga kahinaan. Lahat tayo may gurnis ng buhay. Si Moses ay lubang inunawa ng Diyos sabagamat parang nagdadabog na. Pero sinasabing Biblia, si Moses ay itinuring na matalik na kaibigan ng Diyos. Imagine ha, sabi niya, ako ba nagsilang dyan sa mga yan? Taray ni Moses. Aalagaan ko ba sila bilang ina? Ganon, ganon. Siguro ganon ginanon niya, no? Pero hindi, inunawa pa rin ang Lord kasi I know you. You need to know me. Kailangan alamin mo lang ako. Na alam ko hangganan mo sa pasimula pa. Kaya salamat sa Lord. And the rest is history. Nakarating naman sa promised land, pero yung mga nagre-reklamo, nakamatayan sa ilang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magre-reklamo. Kung gusto mong hanggang ilang ka na lang. Alam niyo, maraming Kristiyano hanggang ngayon nasa ilang. At hanggang ilang ka na lang. Alam niyo ilang na lugar? A place of nowhere. Na kung saan kakapaka-paka. Pinipilit mo na lang ang sarili mong maging masaya at maging maligaya. A place of nowhere. Huwag mo nating hayaang manatili ka sa ilang na lugar. Magpatuloy sa pagtakbo sa buhay, bagamat minsan ay pinapagod ng kaaway. Number, letter B, Hope understood what is spiritual tiredness. Iba po si Hope kasi lanos talaga. Ilang week na natin ito pinag-aaralan. Ikaw, trabaho pa lang nawawala, kumakain ka, may ayuda pa nga, sunod-sunod. Nangyari nga nung pandemya, may mga pagkain nakain ka na hindi mo nakain nung nagtatrabaho ka eh. Nangyari nga nung pandemya, lumakas ang katawan mo eh. Tumaba-taba ka eh. Bakit? Eh wala kang choice kundi kumain matulog. Samantalang ang hinihiling mo dati, makatulog lang ako ng 8 oras, okay na. Sa tanang buhay ko, 10 taon na ako nagtatrabaho, di pa ako nakakatulog ng 10 oras, laging kulang. Kasi lagi ako nasa trabaho. O ngayon naman tulog all you can, ayaw mo naman. We have to give thanks in everything, in every situation. Si Hob, lahat nawala, lahat. Tayo, nguy-nguy agad. Jowa lang yan, ngumunguy-nguy ka na. Sabi mo dyan sa katabi mong nanonood ng FB ngayon, oy anak, jowa lang daw, sabi ni Pastora, nawawala ka na. Hindi lang nawala, nagwawala. Parang galit si Pastora ngayon ah. Isang trabaho lang ang nawala, pero marami pwedeng mag-create ang Lord ng isang trabaho para sa'yo. Ganun ko kasi kinikilala si Lord eh. Paumanhin po kung parang napakayabang at napakatapang ko sa pulpito pagdating sa provision. Lahat po, nang kilala po ako mula po nung bata sila, hanggang ngayon ay leader pa at nabaybay ang buhay ko at nakita ang mali, tama, provision, multiplication, supplication ng Lord sa buhay ko. Tahasan sasabi ko, kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Kahit ayaw ng tao, pag yun ang gustong gamitin ng Diyos para pagpalain ka, pagpapalain ka. Kapag ang biyay ay para sa'yo, kahit hinahadlang ng sino man, pag yun ay sa'yo, lalanding papunta yun sa'yo. Hindi maaagaw ng sino man yun, kahit sulutin ka. Amen po ba? May kukwento lang ako, nakakakilig, Lola. Makinig ka. Kamusta love life nyo? Okay, wala ko na asawa eh. Oo. You longing for someone ko. Magkukwentuhan na naman kami nila. Na-miss kita talay. Si nanay po, favorite ko po yan na sa unahan. So, nung ako yung nagpa-pastor, napakahirap kasi paano ba liligawan ng pastor? Nagde-date ba ang pastor? Hanggang saan ba ang kanilang pagjojowa? Di ba Helen, hirap na hirap ako noon. Minsan din namin naranasang mag-date. Kasi napaka mapanghusga ang tao nung araw eh. Kaya nalihim ang aming pagiging magnobyo sa loob ng 3 taon. Kaya sa loob ng 3 taon magnobyo na kami ni Pastor Jan, may mga nanliligaw pa po. Ang nakatutuwa po, si Pastor Jan po ang pinadadalan, pinaabutan ng roses, ng chocolates. Sabi ko, ano sinasabi mo? Eh wala, di ba sabi mo, bawal ipagsabi. Naawa naman ako. May jowa ka nga, pero walang nakakalam kundi kayong dalawa lang. Buti nga walang Facebook nung araw, ano. Ang masama ngayon, edi, engage yan. Pag tapos kinabukasan, break. Kami nun. So, praise God. Purihin ng Diyos, kasi natuwa lang po ako. Kasi hanggang sa dumating sa point na nimisan hindi nakalugpo yung kumpiyansa ni Pastor Jan eh. Na may mga nanliligaw na mas mataas sa kanya. Mas umi-English. Kala mo, kay ganda-ganda ng pastora nyo. Noon yun. Sabi niya, hindi makakalog ang faith ko. Kasi sinabi na ng Lord sa akin, ikaw eh. Kahit humarang pa ang mas gwapo't mas mataas at mas may pera. Pag ikaw eh akin, kahit malayo ka, akin ka pa rin. Ganong katinde faith. Ewan ko lang kung ganyan pa rin ang faith ng mga kalalakihan ngayon. Kasi naaagawan sila eh. Hindi, pinahina pa. Job understood what is spiritual tiredness. Ang punto ko heto, si Job namatayan. Hindi isa lang, kundi marami. Si Job, hindi isang negosyo lang ang nawala. Lahat. Ikaw, marami ka pang target sa buhay. Nawala lahat eh. Pero ano sabi niya rito, my days fly faster than a Weber's shuttle. They end without hope. God, remember that my life is but a breath and I will never again feel happiness. Sabi niya, mga araw ko'y lumipas nang walang pag-asa kay bilis umikot parang sa makina. Alalahanin niyong ang buhay ko'y isang hininga lamang, hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Tingnan mo, ito, almost die. Parang dumating na sa buhay niya na parang ano ba itong nangyayari? Nagkaroon ng tiredness. Alam mo yun, yung napapagod ka na sa sitwasyon na paulit-ulit, nasaktan ka, na hindi mo na nga alam kung ano masakit. Di pa to tayo kay Paul. Paul understood what is spiritual tiredness. 2 Corinthians 11:26-27. Tingnan po natin yung 2 Corinthians 11:26-27. Sabi niya rito, I have traveled many weary miles and have been often in great danger for flooded rivers and from robbers and from my own people. Nakita po natin dito na nanganganib ang buhay niya sa kanyang iba't ibang lugar na paglalakbayin, pero ang kanyang motibo ay maligtas lang ang napakaraming kaluluwa. Na alam niya ang susuungin niya ay kamatayang naghihintay, panganib, gutom, hirap, pero sinusuong niya pa rin. At dumating sa point, sabi niya, oo, minsan ay nalulugmok pero di tuluyang bumabagsak. Pinangihinaan pero hindi nawawala ng pag-asa. Napagod lang pero tatayo, hindi lahat ng napapagod umaayaw. Merong napapagod, alam niyo, hindi ho solusyon na kapag napagod ka, give up ka ne. May mga pagkakataon lang bulayin mo lang mga sitwasyon at ano ang ipapahinga mo sa buhay mo. Pero bakit may mga taong hindi nawawala ang pagod ng spiritual na buhay? Heto po iyon. Reason why we stay spiritually tired. Tatlong puntos lang. We stay spiritually tired because we believe the wrong things. Kaya ka napapagod, pinaniniwalaan mo yung maling dapat na paniwalaan, yung mga mali na gusto mong paniwalaan. Kasi ang tao, likas na namimili ng gusto niyang paniwalaan, nako-comfort sa kanyang nararamdaman. Hindi nawawala ang kapaguran natin sa maraming bagay dahil mas madalas nating pinaniniwalaan o gustong paniwalaan ang mali sa buhay natin. Mas pinipili nating paniwalaan yung pumapabor sa nararamdaman natin. Kaya marami ang mali ang buhay, kahit Kristiyano na, inaayong kasi nila ang kanilang paniniwala sa nais nilang maramdaman. Alam niyo ho, kung pinili ni Jesus yung gusto niya, hindi siya nagpakamatay sa krus. Alam natin yun bago siya yumakap sa kamatayan. Sabi niya sa kanyang ama sa langit, kung maaari po ilayo niyo sa akin ang saro ng paghihirap. So doon pa lang alam na po natin talaga may labanan . May matinding dibdibang labanan ang nagaganap sa puso ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi niya pinili yung kanyang nararamdaman. Ang pinili niya yung puso ng Diyos. Madalas po tayong napapagod kasi pinipili natin na ang maging desisyon natin, na ang maramdaman natin, na ang makita natin, ay yung pinipili natin gusto maramdaman at makita. Sa mga anak natin, huwag niyong ipilit yung gusto niyong makita. May perfect time ng pagbabago yan. Lalo ang mga kabataan ngayon, hirap unawain. Ang hirap intindihin. Kaya hindi tayo magkaintindihan minsan. Sa asawa niyo, huwag niyong piliting hanapin. Pero mag-usap ng masinsinan. I really thank God kasi habang tumatagal kami ni Pastor dyan, lalong parang ayaw namin na may mga sandali ng buhay namin na masayang. Dahil ngayon namin, mas higit na nakikilala ang puso namin sa isa't isa. Kung kailan tumanda kami. Nare-reveal, nagkakaroon ng matinding revelation ang bawat buhay namin sa isa't isa. Saksi po ang aking mga anak. Kaya nagiging stressful ang buhay, pinipilit natin ang hindi pa pwedeng mangyari ngayon. Ginugusto natin ang hindi gusto ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tinatamaan ka ba? Kasi hindi ko natutuloy ito kung di ka tinatamaan . Sabihin nyo dyan sa katabi nyo sa loob ng bahay, oy, tinatamaan ka ba? We stay spiritually tired because we believe the wrong things. Kapag ka wrong things, ibig sabihin, laging kulelat, sablay. Kaya nga naulay yung kantang, hari ng sablay. Wala nang tumama sa'yo. Bakit? Pinipilit mo. Yung big, hindi pwedeng ipasok sa small. Pilit ka ng pilit. Sabi mo doon sa binilan mo ng damit, small nga. Di binigay sa'yo small. Sabi ko, small. eh, small po yan eh. Eh, bakit hindi kasya? Galit ka pa doon sa nagbigay, small nga. Sabi niya, bakit hindi kasya dito? Hindi na nga, lilipat na nga ako ng brand. O, di pupunta ka sa American size, so makakuha siya sa iyong small, eh, Pilipino ka. Bibili ka sa Filipino dress. Eh, iba mga size na mga Amerikano. Yung size mo, tatlong doble nila. Tapos, hahanapin mo yung doble, yung size mo. Sa Amerika, tumira, para wala kang kaaway, mga sales lady. Ephesians 2:8-9. For by grace, everybody say grace. You have been saved. Dito muna ako ha. Dahil sa yaman ng habag at biyaya ng Diyos, nabubuhay tayo sa habag. Kapag ka po may nag-appreciate, nag-recognize, may nagme-message po sa akin, for the glory of God, lagi ko sinasabing, sobrang lang po ako kinahabagan ng Diyos. Sobrang lang ang habag ng Diyos sa akin. Kasi kilala kong sarili ko, ang hangganan ko, at hanggang saan ako. Pero sabi ng Lord, kilala mong hanggang dyan ka lang, pero kaya kong iayuda pa ang buhay mo. Hindi ako pwedeng makipagsabayan yan, Lord eh. Galing ako sa pamilyang mahirap, parang si Gideon. Lahi na hindi matatalino, pero magaganda lang talaga eh. Salamat sa Lord, bakit po? Sa lahat ng kulang at meron ka, alam ng Diyos ang hangganan mo. Sa lahat ng meron po tayo, hayaan natin yung nakapapagod, bigay natin sa Diyos. At minsan akala mo okay ka. Yung bang sibong okay ka, pero ang totoo pagod ka na. Tinanggap mo na lang ang pangyayaring yon, pero hindi ka na masaya. Ang talagang okay, tinanggap ang pangyayari, pero na-breakthrough ka. Masaya ka. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. One time, ay magkakasama po kami sa sasakyan, nakakita po ako ng isang nakamotor. Nakamotor si tatay, nasa likod si nanay, pero nasa pagitan nila yung anak at meron pong nakatayo pong bata. Tapos may dala pang bag si nanay. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko ganun. Daddy, di ba delikado yan? Sabi ko, yung bata ka ako, tapos ka ako yung ano, di ba delikado yun? Sabi ko, mahulog-hulog ka ako sa likodan yung nanay kasi maliit lang yung motor. Tumingin lang asawa ko, sabi niya. Hindi mo nakitang delikado dati buhay natin. Ganyan-ganyan tayo. That was 10 years ago. Ganyan tayo, mami. Nakasakay si Kyra sa likuran ko. Sa likuran ni Kyra nakasakay ka. Nasa urahan ko si Kat. May nakasabit pa nga dito sa lagayan ng motor ng preno. At may nakalagay pa sa bagsak mo. Hindi mo nakitang delikado sarili mo. Masaya ka pa. Ang kukulit nyo. Gusto nyo araw-araw umaalis tayo. Alam mo, may mga matang delikado sa tingin nila at malungkot sila at naaawa sa'yo, pero masaya ka. Naaawa sila sa'yo kasi naiinitan ka, pero ang totoo, enjoy ka. Kaya nga, walang basagan ng trip, pati iyon, dinadala mo pa, kaya napapagod ka. Pati yung problema ng iba, dinadala mo. Ano ibig ko sabihin? Hindi ibig sabihin, huwag kang magkaroon ng burden. Ang punto ko, matutunan natin lahat ng bigat at napapagod ay ipasa natin lahat sa Diyos na siyang nagbibigay ng panibagong siglat lakas. Palakpakan natin si Lord. Basic lang. We stay spiritually tired because we are not honest. Isa pa yun. Alam mo yung honesty? Yung honesty ay unang makikita sa sarili natin eh. Pag una kang naging, ano sa Tagalog ang honesty? Tapat. Kapag ikaw ay unang naging matapat sa sarili mo, unang laya ka eh, bago lumaya ang iba. Ang isa sa nangiging problema ng tao ay pati sarili niya ay pinagsisinungalingan niya. Pati sarili niya ay dinideny niya. It is not that we never get tired, but we are placing ourselves in places to be encouraged to continue on. At iba kasi yung salitang isolation and solitude. Noho. Minsan, kapag dumarating sa punto ng buhay mo na doon lang nagkakasala na tayo eh. Ina-isolate mo yung sarili mo, sabi mo, solitude ako. Iba ang isolation. Ang isolation, humihiwalay ka dahil may problema ka. May mga bagay na gusto mo na mapag-isa kesa solitude. Ang solitude, mag-iisa ka kasi kailangan mong huminga sa Panginoon. Kailangan mong i-worship si Lord. Kailangan mong ma-strengthen kay Lord. Hindi ka umalis, humiwalay dahil ikaw ay mabuti, okay. No. Minsan, may mga pagkakataong kailangan mo munang bumitaw. Minsan, may mga pagkakataong kailangan mo muna ng space. Kasi minsan, nasisikipan ka na sa sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin, ay ayaw mo na. Ako kasi, hanggang ngayon, tulad nung isang araw, pinipilit ko i-breakthrough yung claustrophobia ba yun? Yung ayoko ng elevator na maano. Claustrophobia nga ba yun, Hazel? Yung takot sa... Kasi nung pinakamatindi po naming travel, nung sa Hong Kong, kasama ko lahat ng leaders, workers, 30 po yata tayo nun. It's so happy na pumili ho kami ng mumurahing hotel na ang, tatatandaan nyo, ang elevator natin kasya, 3 lang, 4. Nagtiis ho ko nun, 4 days yata kami nun. Walang nakakaalam nun na every time na sasakay ho ako, nakahalos blumubog ang kuko ko sa balikat ni Pastor John. At pinipilit ko na sana wag na kami, ako lang sana at si Pastor John laman ng elevator. Kaya lang, it so happened na ayoko pong maging KJ sa mga kasama ko. At sabihin si Pastora naman, pa-sosyal. Gusto ko kanya lang ang elevator. Suffered ako noon, suffered. Pag uuwi na at pupunta na sa elevator, ninenervous na ako, ganyan katindi ang puso ko. Minsan may mga trauma tayo sa buhay na hindi pa nabe-breakthrough, hindi tayo maiintindihan ang kapwa natin. Minsan may mga attitude tayo na hindi maintindihan. Nakakadagdag pa ng pagod ng buhay mo, no? Pero ang pinakamahalaga ay yung maalo ka na maintindihan ka at hindi nang yung kapwa ang mahalaga, naintindihan ka ng Lord. At hindi mahalaga kung ano sasabihin ng tao minsan, ang mahalaga yung sasabihin ng Diyos sa'yo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga ng Galatians 6:2, carry each other's burden and this way you will fulfill the law of Christ. Napakahalaga na meron tayong church, ano po? Kasi nagpapaasahan tayo. Sabi ng Jeremiah 2:13, dalawa ang kasalanan ng aking bayan, tinalikuran niya ako, nabukal sa nagbibigay ng buhay at umukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Ito po yung naglalakas-lakasan na lang, gumagawa ng sariling anointing. Yan yung tinuturo ko kay Pastora Kai. Sabi ko, you cannot mock God. Di natin pwedeng utuin ang sarili natin kung talagang nararanasan natin ang anointing sa pagkanta, sa pagpipreach. Hindi natin pwedeng dayain ito kasi nasesense ng spirit mo yon. Ang isang kasalanan daw ay hindi tayo nagiging matapat sa paglilingkod. Na dinadaan na lang natin sa galing at husay pero wala na palang anointing. Hindi na pala nakakahipo. Hindi ka na pala nakakabless. No, nakakalungkot yon. Number 3, we stay spiritually tired because we do not repent of sin. Napakahalaga po na araw-araw humihingi tayo ng tawad kay Lord. Hindi kakulitan yon. Huwag nating makatulugan ng isang araw na hindi tayo humingi ng paumanhin sa Panginoon. Hindi tayo lumapit sa trono ng biyaya niya at nagpalinis. Nagiging daan yon para maraming pagod sa ating buhay na hindi natin namamalaya, nagiging sakit ng spiritual nating buhay. Napakahalaga ng tatlong ito kung bakit nananatili yung pagod ng spiritual natin. Lalakas ngayon, parang pain reliever lang, pero pag humarap na sa maraming sitwasyon, bumibigay na naman. Hindi dapat linggo lang tayo malakas eh. Hindi dapat na-expire ng ilang oras lang dahil na-bless ka ngayon, pag uwi mo, malungkot ka na. Dapat taglay natin yan. Kahit nasaan tayo, huwag nating paagaw ang ligaya. Huwag natin paagaw ang sigla. Oo, manlalata minsan, pero hindi mananatiling malata. Nandyan po ba kayo? Dapat ma-cure. Kaya nga alam ko eh, kapag ikaw ay masyado ka ng antukin, pa-check up ka na, baka mataas na kolesterol mo, nakakaantok ko kaya yun. Kapag maraming makati sa'yo, baka mamaya ho, mataas na sugar mo. Ganun po yun. Hindi nagkataon lang, huy, ang daming makati sa'kin ngayon, parang virus na to. Hindi, pa-check up mo yung dugo mo. Ay, alam mo, ba't kaya ganun? Ba't kaya akong antukin? Baka mamaya, physically, but spiritually, minsan, nagkakaroon ng reflection yun eh. Nasa loob ka na lang ng church, pero wala nang sigla. Ayoko ho ah, J.I.L. may kawayan, na magsasama-sama tayo, lagi ka tayong malungkot. Kilala ho ako ng CMT. Tinay nyo sa Dawn Watch. Halatang-halata ho ako pag physically tired. Bakit wala? Si Pastora, hindi na nang nukso. Si Pastora, lahat pinapansin. Kasi gusto ko everybody happy. Huwag nating panakaw ang ligaya kahit may sitwasyong nakakalungkot. Alam natin ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong sigla. Amen! Palakpak nga po dyan. Praise God! Huli na po. Ito yung pinaka-highlights. How to overcome spiritual tiredness. Pinakita ko po dito yung mga tao nakaintindi, nakaranas ng spiritual tiredness. Nakarelate po kayo. Pangalawa, eh bakit hindi nawawala tong pagod ko? Nakarelate po kayo sa tatlong puntos. Tigta tatlong puntos lang yan. Tatlong puntos po muli. How to overcome spiritual tiredness. Number one, marereconnect ka sa Lord. Marerecharge ka. At ma-overcome mo yung spiritual tiredness if you recharge your mind. Everybody say, recharge your mind. Don't believe everything you think. Oh, pastora? Oo, oh, hindi lahat ng iniisip mo, paniniwalaan mo. Bakit? Madalas ang ginagawa, the word puts suggestion in our minds that are false and we are bombarded with those false ideas all the time. And of course, Satan makes suggestion all the time. But your problem is much deeper than Satan. Everybody has a mental illness. We are all mentally ill. The mental illness is called sin. And the Bible uses at least dozen different phrases for the condition of our minds under sin. Kaya kailangan yung ating isipan, guard your mind from garbage. Put mental garbage into your mind and you will garbage out of your life. Huwag tayong maglagay ng basura sa isipan natin. Maging productive ang utak natin. Huwag tayong palahatol, huwag tayong palahusga. Huwag nating likutin ang isip natin sa mga bagay na hindi magdadagdag ng kaluguran sa Diyos. Mag-iisip pero hindi dapat magkasala. Magbubulay pero hindi mag-go beyond. Napakahalaga ng isip. Ang dami ho ngayon na nagkaroon ng mental emotional and mental breakdown. Sa nangyaring pandemyang yan? Ang daming nagpakamatay, hindi na inabutan ng COVID. Ang daming bumigay mentally. Nagkaroon ng matinding depression. At hindi bagay sa ating mga manggagawa at mga lingkod ng Diyos na hindi nare-recharge yung mind. Always keep your mind fresh with new ideas. Remove negative thoughts. Nagkatawanan po sa bahay. Kasi ako deeper minsan pag di ako naiintindihan. Sanay na po mga anak ko. Ang tahimik na tahimik po si Pastor dyan. Sabi ko, Dad, nagkakantsawang kami, nasa kotse kami, say natin, is there anything wrong, Dad? Wala. Sabi ko, may problema asawa ko. Dad, ano problema? Sabihin mo, saan ba pwede makabili ng ice cream? Oh my God, Daddy. Sabi ko, anin mo ice cream? Hindi kasi magbibigay ako sa family reunion. Sabi ko, Daddy, marami tayong pwedeng isipin. Isipin mo paano lalago ang pires, paano magpuproduce ng leader workers, ano mga subject teaching na pwede natin patawanan po lahat. Ang ice cream, isang tawag ko lang, uulanin tayo ng ice cream. Gusto mo tumawag ako ngayon? I-deliver, kahit nasan ka, ganun ho ako. Kaya pag ako namimisintrip, sabihin, si Pastora naman. Tawa na lang ang mga anak ko. Oh, see, let's isipin natin, paano natin palalaguin ang... Ang daming dapat isipin na magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Di ba, hindi ko maiisipin, huwag kayong mag-isip. Taasan natin, isip natin. Sabi mo sa katabi mo, taas-taasan mo yan. Yung nakapagpapabagsak sa iyo, ang babaw. Ang laki ng problema ko, bakit hindi ko masunod itong sinulid sa karayo? May makabago na ngayon. Ididikit mo lang, nakasuot na. Huwag mong pahirapin ang madali. Nandito tayo nabubuhay sa isang makabagong kalagayan. Huwag nang written. Copy-paste na lang. Yung mga magsusulat ng mga magjojowa, huwag kayo masyadong kiligin dyan. Kinopy-paste lang yan sa Google. Kilig na kilig ka naman. Yung mga magagaling mag-English, nagpopo sa Facebook, Instagram, copy-paste lang minsan yun. Ganun na kadali manligaw ngayon. Tipid nga eh, padadala mo ng roses. Asawa ko nga, tuwing umaga may roses ako eh. Yun nga lang sa Facebook, Messenger. Anong gusto mong roses ngayon, sweetheart? O diba? Recharge your mind. Parang pinatigilan natin ang isip natin sa mas marami pa tayo yung dapat isipin. Ibomba natin ng salita ng Diyos ang isipan natin dahil sabi ng Bible, sabi niya, kailangan natin ng mind of Christ. We have the mind of Christ. Isipin natin yung mga magandang bagay. Ewan ko kung natatandaan to ng mga IT sa computer, mayroon tinatawag na GIGO, yung garbage in, garbage out, kapag nakapasok ko yung virus, yung mga sinaunang laptop nung araw. Dapat ganun yung utak natin, yung database ng utak natin, yun naman ang isipan natin. Alisin natin ang mga basurang kaisipan na makapagpapapagod sa atin. Naku, baka magalit si Pastora pag ito damit ko. Ba't kaya ako pinatawag ni Pastora? Naku, baka isipin nila, garbage yun eh. As long as mahal mo ang lahat ng tao at wala kang ginagawang mali at gusto mo mapapurihan ng Diyos, ang dami nating takot. Hoy, baka isipin nila. Hoy, baka gawin nila ganito. Ako, napagod na kapapaliwanag. Kailangan ko ba bang ipaliwag na para akong si Mama Mimching ngayon sa suot ko? Diba, conservative ang dating? Never let up learning. Never let up on learning. God expect not only faithfulness but also fruitfulness. Huwag tayong tumigil na nag-aaral po tayo, na may mga makabago tayong matututunan. Ang hirap po makarelate ngayon ha, dahil ngayon, tutuwa ako kaya appreciate ko yung mga nakaka-attend ng prayer watch. Pasensya na, sutuwan-tuwa ako sa mga, lalo na ho nung yung sa advance. Natuwa ho ako kay Isay. Pasensya na, inamin ko na naman yung testimony ni Isay. Sabi ko, Isay, nawawala ka, hindi ko marinig. Ang ginawa ko, sabi ko kay Pastora Helen, sakluluhan mo yon, mas mataas ang wifi mo. Grading sheet ngayon. O sige, pasusundo ko. Sabi ko, saan ba siya? Nasa bintana. Ano? Nasa bintana? Bakit? Mas malakas daw ang signal sa bintana. Kunin mo si Isay. So, kinuha. Okay, salita na si Isay. Magandang gabi po. Ang akin pong ituturo. Hindi mo akalain na nakasa bintana yon. Eh, kung wala kang alam, lalo ka magsiselpiti. Hindi na ako nakaka-attempt. Kayo-kayo na lang. Bakit? Zoom daw sila eh. Malay ko ba sa Zoom? Eh, di alamin mo yung Zoom. Lilipat na ako ng ibang church. Hoy, walang church kayo na hindi nagzo-Zoom. Tampo ka pa. Ang alam mo lang, Facebook, post. Di ba? Never let up on learning. Mga kabataan ngayon, ang gagaling. Kaya sabi ng Bible, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Overtime na ako. Number 3, release your frustration. Sino rito ni minsan di na-frustrate? Ang hirap ma-frustrate, nakakapagod. Pag na-frustrate ka na, yung inaasahan mo, hindi nangyari. Yung pinaghirapan mo, hindi naganap. Walang kaganap-ganap. Revealing your feelings is the beginning of healing. Pero hindi sa lahat, i-release mo una sa Lord. Dito ho sa 1 Kings chapter 19 verse 10, saan nag-release Elijah? Kay Lord. I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant. Turn down your altars and put your prophets to death with a sword. I am the only one left and now they are trying to kill me too. Sabi ni Elijah yun. Ni-release niya yung feelings niya kay Lord. So pagkatapos na sabi ni Lord, gutom lang yan, kumain ka, tapos matulog. Release uli. Gutom lang yan, matulog ka at kumain ka. Release uli. Gutom lang yan. O sa ikatlot, busog na, nahusto na tulog, 8 oras na. Hayo uli. Minsan yun lang pala problema. Laking ganap na nangyari sa buhay natin, kulang ka lang sa tulog. Sumobra lang pagod sa secular, lahat dinamay na natin. Diba? Lagi ko sinasabi sa mga leader, alam ko nakapapagod sa secular at mga trabaho nyo. Please lang, ang ministry, precious. Huwag nyo dadalhin yung init ng ulo nyo at pagod nyo sa labas sa ministry. Pwede kang maglaylo muna, pero huwag mong dalhin. Please. Kasi hindi mo alam ang bawat isa'y may pinagdadaanan din. Ako ho, alam nyo ba, itong pandemyang ito't nakaraan, wala ho akong ginawa kundi pasukin ang buhay ng mga kapatiran. At dito ko ho lalong minahal ang JL May Kawayan. Ang mga Asheret, SOS, mga life group leaders, hindi natin, si Marites, hindi natin alam kailan lang muntik na masunog ang bahay niyan. Thankful. CR lang ba nasunog? Kusina? Oh, imagine. Pero yung pagpapasalamat niya sa Facebook, hindi biro yun, ha? Pero mas nakita yung ligaya sa buhay niya. Mawalan ka ng kusina. Sobra yung... Si Lois ay isang sinelas yataan din na o isang sa pantalo at siya isang sa sobrang. Ganun pala yun. Dahil sumobra yung panalangin namin, isa lang hong dala kong sinelas at si Lois ay pantalon, wala pang pakitaas. Hindi biro yung panit na pinagdaanan nila. So remember and refocus on God. Huli na po to. R&R. Gusto natin ang R&R? R&R. Remember and refocus on God. Ito po yung huli. If you want R&R, rest and recreation, we need spiritual R&R, remember and refocus on God. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. When you are emotionally exhausted and nearing burnout, you need to remember what God says and who He is. When we do that, we shift our eyes away from our problem and toward Jesus. In conclusion, in place of our exhaustion and spiritual fatigue, God will give us rest All He asks is what we come to Him, that we spend a while thinking about Him, meditating on Him, talking to Him, listening in silence, occupying ourselves with Him, totally and thoroughly lost in the hiding place of His presence. Shall we all rise and let us give a clap of praise unto the living God? Mag-i-stay ako sa remember and refocus on God. As we worship the Lord, remember the goodness of the Lord. Let us refocus our faith, the author and the finisher of our faith, none other than the name of the Lord Jesus Christ. Pumunta ho tayo sa kandungan ng Panginoon at magpakalong po tayo ngayong umaga. Ako ho, hindi ko malilimutan si Inang, pastor na po ako, naka-wheelchair siya. May mga time po na yuyuk-yuk ako sa kandungan na niya. Yung ulo ko, yuyuk-yuk ko. Eh dahil ina, sasabihin niya lagi, anak, kaya mo pa bang magpastor? Sabi ko, Inang, parang di ko na kaya. Sasabihin ng inang ko, kaya mo yan? Kala mo lang hindi. Sa kanya ko nadinig na huwag kang magdidesisyon habang ikay nasasaktan. Huwag na huwag kang gagawa ng isang desisyon sa panahong napakalungkot mo. Kokontra ang tata ko, siyempre lalaki. Pag-resignin mo na, pwede naman maglingkod dyan ng hindi nagpapastura. Sasabihin ng nanay ko, Choy, tumigil ka nga. Tumigil ka. Buong buhay ng anak mo hindi na magiging maligaya pag umayaw yan. Ang gandang alaala na naiisip ko po ngayon. Sa panahong ayaw mo na, sa panahong bibigay ka na, nagkakamali ka lang, pagod ka lang, pumunta ho tayo sa kandungan ng Panginoon. Sa kandungan ng Diyos ay may panibagong lakas, may panibagong sigla. Madadama natin ang panibagong pagmamahal, pag-asa at pananampalataya. Lahat po nang nakarelate sa oras na ito, maging sa FB Live, you can worship God and let us remember His goodness. Refocus our faith, our love to Jesus. Let us bow our head and let us worship Him. Rabara sakariando ro sikire manalahando ro sakarianda rabay.
Akayin at iyong dalhin hanggang marating na ang lalim ng binting ng iyong puso na nagsasabi ikay manatili sa aking pili at iyong tingin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin.
Pinakamasarap at pinakamalakas na pagpuri ay ibigay natin sa Diyos. Ibigay ang pinakamataas na papuri at magsamba sa Diyos na buhay. Ito ang aming dalangin sa umagang ito. Inaayawan namin ang pagkapagod sa pagsamba.
Hindi magsasawa ikay sambahin bawat
hindi magsasawa, ika'y samba.
Kumakandong kami sa iyong presensya, aming Ama. Salamat po sa kapahingahang meron kami ngayon. Salamat po sapagkat nakapapagod po ang napakaraming tao na may mga inaasahan po sa amin na hindi namin kayang ibigay. Nakapapagod po ang mga pula. Nakapapagod po ang sitwasyon ngayon na meron po sa daigdig na ito. Laganap ang sakit. Sa isang iglap ay nabago po ang aming pong buhay dahil dinalo po ng pandemyang ito ang daigdig na ito. Pero laking gulat po ng aming pananampalataya, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Babalik at babalik ang aming pagtanaw sa iyo, Panginoon, na niminsan ang palad mo'y hindi mo tinikom, na laging bukas para kami bigyan ng mabubuting bagay. Babalik at babalik kami sa iyo na pinagmumula ng lakas, na sa isang tawag lang, sabi mo, tumawag kami at ikaw ay tutugon. Salamat po sa pagkakataong ito. Pakidalaw mo po ang mga kapatid naming nasa banig ng sakit karamdaman. Ang mga nasa ospital right now in the name of Jesus, Lord. Kung meron pong nanunod na ito na ngayon ay nasa banig ng sakit karamdaman, kung paanong Lord may ginawa ka nang minsan ako'y nagturo, merong nasa banig na sakit karamdaman, almost dying, Lord, pero pinagaling mo, right now, I declare healing right now. Kung may mga mag-anak at pamilya na ginugulo ni Satanas, Lord, right now, nagtitiwala po kami sa'yo. Nakatatak na ang kaligtasan sa aming pamilya at hindi ito pwedeng guluhin ang kaaway. Kung may mga ikinabubuhay po ang iyong mga anak, mga negosyo, mga trabaho na sinalanta ng pandemyang ito, you are a God of restoration. You are a God of new things, new beginning, new blessing, Lord. Salamat po sa bagong pribilehyo at oportunidad. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na minsan papurihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. Let us continue to worship the Lord. Hindi kami magsasawa, di kami magpapagod na purihin, luwalhatiin ang Diyos na aming pinaglilingkuran.
Hindi mapapagod ang puso nito.
Pabalik sa iyo ang lahat ng papuri. Pasasalamat.